ελλειπτικά πορτρέτα. Σύντομη ιστορία του νεοελληνικού λυρισμού. Σχεδίαση παρουσίαση Γιώργος Κοροπούλης. Κύκλος πρώτος Διονύσιος Σολωμός. Κωστή Παλαμά, Ιούλιος Τυπάλδος. Ο Ιούλιος Τυπάλδος είναι καθαρότερα ακόμα ο ποιητής της ιδέας. Ο ποιητής που ονειρεύεται το απειροτέλειο. Δύο του ποίηματα, το πλάσμα της φαντασίας και η επιθυμία, είναι σε ψηλότερο σκαλοπάτι. Του είδους τούτου τέλεια δείγματα στην ποίησή μας ανάμεσα. Η λύρα της παγκόσμιας ποιητικής τέχνης, της νεότερης, τραγούδησε με μουσικότατους ήχους που ξυπνούσε στα βάθη του είναι τα πιο αόριστα και τα πιο λαχταριστά αισθήματα. Τραγούδησε τον πόνο και το καρτέρεμα του αγέννητου έρωτα που τον ονειρευόμαστε προτού τον γνωρίσουμε. Του έρωτα των ερώτων που δεν του είδαμε ακόμη το σώμα γνάντια μας και που του ξανοίγουμε το λευκό όραμα να τρεμοπερνά εμπρός από τα μάτια της νέας ψυχής μας. Αυτό το ωραίο ιδανικό το έψαλε ανάμεσα σε άλλους και μεγάλους ψάλτες ο Γερμανός Κλόπστοκ, που πρώτος έφερε τα γλυκοχαράματα της αναγέννησης μέσα στην ποιητική τέχνη του είδους του τον προπερασμένο αιώνα. Μέσα στο ποίημα τούτο, που μπορεί καθής να λάβει κάποια ιδέα του, γιατί μεταφρασμένο υπάρχει και στη γλώσσα μας, από το Βικέλα σε εξάμετρους μέσα στους στίχους του, ο ποιητής μέσα στα βαθιά της νυχτός συλλογίζεται και λαχταρά την Ποθητήν, την μέλουσα ερωμένην, και απλώνει τα χέρια μια σκιά να αγκαλιάσει σφιχτά και ακούει τη σιγαλή φωνή της σαν πρόσκληση γλυκιά καθώς ίσκιο προς ίσκιο, και την ερωτά που πηγαίνουν τα νέφη που σεμνά και η λαρά επανοθέτης τα βλέπει να φεύγουν. Αυτή τη γλυκιά πρόσκληση του λατρευτού ίσκιου, τη συχνεφιασμένη επίκληση της μελόμενης αγάπης, την ονειροπόληση αυτή και τη λαχτάρα του ιδανικού από τη μεθυστικότερη όψη του, μας ξαναλέει και ο Ιούλιος Τυπάλδος στο πλάσμα της φαντασίας, που αξίζει να βαλθεί σημά στο γερμανικό πρότυπο και στο πλάγι όλων των άλλων της αυτής πηγής αναβρισμάτων. Εσύ που πρώτη επρόβαλες σαν όνειρο εμπροστά μου κι άναψες πάθη ακίμητα στην άδολη καρδιά μου, α, πού σε, πες μου αγάπη μου, πού σε γλυκιά μου ελπίδα, την γη έχεις πατρίδα ή τ' άστρα του ουρανού. Όπου να ειδώ μου φαίνεται σε τρυφερή ευμορφία ή σε θλιμμένα βλέμματα να λάμπει ακτίνα θεία, εκεί η ψυχή μου ρίχνεται ολόθερμη αναμένη και στρέφει παγωμένη στο στήθος το θερμό. Συχνά η ψυχή μου υψώνεται στον άπλαστον εθέρα, κόσμους ξανοίγει αγνώριστους όπου αναβρίζει η μέρα, γύρω αντιχάει η ανέκφραστη ουράνια μελωδία, χύνουν κρυφή ευωδία τα ρόδα του ουρανού. Και άλλοι τραγουδιστές, ανάμεσα και στους δικούς μας, αγωνίστηκαν να παραστήσουν τον πόθο τούτο και την προσδοκία. Μάλιστα ο Αριστομένης Προβελέγγυος, μέσα στις φθινοπορεινές αρμονίες του, μας χάρισε στροφές καινούργιες από τις βαθύτερες που μπορούσε να φυσήσει σε δικό μας ποιητή, θέμα κάπως εξευτελισμένο από τους ασήμαντους στιχοπλόκους. Αλλά νομίζω πως και σε όλα ανάμεσα κρατεί μια ξεχωριστή θέση το πλάσμα της φαντασίας, όχι μοναχά γιατί πρωτύτερα γράφτηκε. «Στον ωραίο τόπο ομορφωνιέ, ξέρεις να μου οδηγήσεις, όπου δεν έλαμψε ποτέ ανατολή και δύσης, όπου είναι δέντρα αγνώριστα και αέρινα λουλούδια, όπου πετούν ακόπιαστα αμέτρητα αγγελούδια, κι οι ουράνιες άθολες κορφές γρικούν το πέταμά τους, βρέχουν ακτίνες λαμπερές στα ολόχρυσα φτερά τους, και δροσερό ολοφώτιστο τα αέρι λαμπυρίζει, χωρίς τα αστέρι να φανεί, που αθόρυτο φωτίζει». Ο Τυπάλδος μας άφησε μετάφραση σε 15 συλλάβους ομοιοκατάληκτους της ελευθερωμένης Ιερουσαλήμ του Τάσου. Από τη μετάφραση τούτη μόνο 3 άσματα γνωρίσαμε δημοσιευμένα, το 3ο, το 4ο, το 7ο. Λόγιος κριτικός από τη Ζάκυνθο, ο Μέμνων Μαρτζόκης, από την αφορμή της μετάφρασης αυτής παρατηρεί: «Ο ημέτερος ποιητής δεν ορμήθη εις την εν λόγω μετάφρασιν εξ απλής συγκυρίας. Αλήχεν άλλο ελαττήριον, κρίφιον, ψυχολογικών μάλλον ή καλλιλογικών, έμφυτον αυτουροπήν, υπολανθάνουσαν συγγένειαν μεταξύ της αισθηματικής ιδιοσυγκρασίας του μεταφραστού και της του μεταφραζομένου. Ο έρος και οι πατρίς, η ευσέβεια και ο υποτισμός. Ιδού οι χαρακτήρες της μεγάλης ιταλικής ευπουποιίας, προσά ακουσίως ήλκετο, ο ευαίσθητος, ο φιλόπατρης, ο φιλόθρησκος, ο λυρικότατος Τυπάλδος». Η λιγοστή τούτη στίχη, από το 3ο άσμα, την ώρα που οι σταυροφόροι αντικρίζουν την επαγγελμένην Αγία Γη, μας δίνουν κάποιο νόημα της όλης αξίας του μεταφερμένου στη γλώσσα μας έργου. «Κι όταν μ' ακτίνες φλογερές ο ήλιος ανεβαίνει και τους αγρούς ανάβοντας χόρτα και ανθούς ξεραίνει, ιδού την Ιερουσαλήμ ξανοίγουνε μπροστά τους, ιδού στην Ιερουσαλήμ στρέφουν τα βλέμματά τους, την χαιρετούν ολόχαροι, με πόθο την κοιτάζουν και μύρια στόματα με μιας Ιερουσαλήμ φωνάζουν. Το χώμα που το αίμα σου έβρεξε να φιλήσω, Χριστέ μου, και με κλάιματα θερμά να το ποτίσω. Τι στέκεις παγωμένη μου καρδιά, και εσείς τι αργείτε, μάτια μου κακορίζικα, 2 βρύσες να γεννείτε. Συντρίψου αχάριστη καρδιά, στο κρίμα βυθισμένη, η κλάψα απαρηγόρητη και αιώνια σε προσμένη». σαν σταυροφόρος του πατριωτισμού, παρουσιάζεται ο Τυπάλδος μέσα στα πατριωτικά του ποίηματα, τα στερνά του. Για την αχνή ποιητική του δόξα φτάνουνε βέβαια τα 10 έως 12 ποίηματα στο μικρό τόμο του 1856. Καθένα μάλιστα χωριστά εκεί τυπωμένο, με ξεχωριστό εξώφυλλο, σε ξεχωριστό διαμέρισμα, άνετα, πλατιά, σαν αυτόνομο το καθένα, κόσμος ακέριος, ανεξάρτητος, όπως φτάνουνε για τη φήμη ποιητών, καθώς ο Μαβίλης, ο Σολωμός, ο Κάλβος, ο Βαλαβάνης, ο Πολυλάς, αλλού ο Φόσκολος, ο Μαντσόνης, ο Βινή, ο Ερεντιά, λιγοστά ποίηματα, συχνά και δύο μονάχα, και ένα ακόμα, αντίθετα με τη δόξα ποιητών άλλων, των πιο μεγάλων, την αναστηλωμένη επάνω σε σωρούς στίχων και σε όγκους τόμων. Αλλά δεν είναι για τούτο λιγότερο άξια να τα προσέξουμε τα στερνογέννητα ποίηματα, χαρίσματα της πατριδολάτρησας μούσας του ποιητή, αποκαταστημένου πια στη Φλωρεντία, μακριά από την Ελλάδα, όμως μέσα στην ξενιτιά, με της πατρίδας τον πόθο εντονότερο, με την νοσταλγία συγκρατημένη, με μόνο το ξέσπασμά της μέσα στην ένταση του πατριωτικού ίστρου. Η Οδή στον Πατριάρχη, φανερό πως γράφτηκε στις ημέρες του ενθουσιασμού που ξύπνησε στην εθνική ψυχή το άραγμα στην Αθήνα του Τίμιου Λιψάνου του Μεγαλομάρτυρα. Η ίδια διάθεση που γέννησε το γνωστό διθύραμβο του Βαλαωρίτη, το Ελεγείο του Παράσχου. Η Οδή στο θάνατο του Τρικούπη στρώνεται από τις ενθύμησες του ιερού αγώνα με το μέγα όνομα του Μπάιρον, αχώριστο από το όνομα του Τρικούπη, που τον αποχαιρέτησε νεκρό στο Μισολόγγι. Το περίγραμμα του πορτρέτου του Ιούλιου Τυπάλδου που χάραξε ο Παλαμάς είναι αρκετό, δεν χρειάζεται κατ' ουσίαν να προσθεθεί κάτι άλλο. Κι όμως θα προσθέσω κάτι ακόμη από την έκδοση των ποιημάτων του Ιουλίου Τυπάλδου, την έκδοση Φέξη που κυκλοφόρησε πριν από έναν αιώνα περίπου πια, και μάλιστα από την εισαγωγή στην έκδοση αυτή του Μαρίνου Σιγούρου. Είναι ένα κείμενο το οποίο καλύπτει μια πλευρά της κριτικής που λησμονήθηκε, μια θερμή πλευρά ας πούμε, νοσταλγική, η οποία ίσως μας ξαναφέρει από άλλο δρόμο στο επίκεντρο της ποίησης του Τυπάλδου. Διαβάζω. «Ένας αναπλαστικός νόμος», γράφει ο Μαρίνος Σιγούρος, «ξαναφέρνει στη μνήμη μου κάθε παλιά μου εντύπωση, συντροφεμένη πάντα με μία τοποθεσία, με μία μορφή, με κάποια περίπτωση της ζωής ή με κάποια ψυχολογική κατάσταση. Έτσι η ανάμνηση ξυπνά στην ψυχή μας με απροσδιόριστες αποχρώσεις. Λίγοι στίχοι φθάνουν να μας ενθυμίσουν μια αναγύρι στην ηλικία, γιατί η φαντασία του ανθρώπου ζητεί να στηριχθεί σε ένα πραγματικό γεγονός, όπως το ταξιδιάρικο πουλί σε κάποια δενδροκορφή. Ένας παρόμοιος πνευματικός συνειρμός αδελφώνει μυστικά μες στην ψυχή μου την ποίηση του Τυπάλδου με ένα ωραίο τοπίο της Ακινθινής εξοχής, όπου άκουσα για πρώτη φορά στίχους του να μου τους απαγγέλει η χείρα του. Πόσες τοποθεσίες που αντίκρισα ως τώρα στην περιπλανημένη ζωή μου μου προξενούν την εντύπωση μιας αρμονίας, κάτι σαν μουσική μελωδία που ξαναγυρίζει στη μνήμη μου, ή μου γεννούν το βαθύ εκείνο συνέστημα που μας χαρίζει η τέχνη. Ήμουν μικρό παιδί όταν είχα γνωρίσει τη χείρα του Ιουλίου Τυπάλδου, γυναίκα με μόρφωση εξαιρετική και σπάνια κοινωνικά χαρίσματα. Τα εξοχικά σπίτια μας ήσαν γειτονικά και το καλοκαίρι συχνά ανταλλάσσαμε επισκέψεις. Η χείρα του Τυπάλδου εκατοικούσε στην έπαυλη του ακροτηρίου, όπου ο Σολωμός έγραψε τον ύμνο στην ελευθερία. Πόσες φορές, στο φρύδι του βράχου, εκεί που ο ποιητής είχε εμπνευστεί τον ύμνο, ενώ άκουε να αντιλαλούν απέναντι τα κανόνια που χτυπούσαν το πολιορκημένο Μεσολόγγι, καθισμένη κι εμείς κάτω από τα ίδια μεγάλα δέντρα, την άκουα να μου σιγοτραγουδεί με την αρμονική φωνή που η γεροντική ηλικία δεν την είχε βραχνιάσει, τους θαυμάσιους στίχους του Τυπάλδου που τόσο τον είχε αγαπήσει, ώστε να αφήσει τον πρώτα τη άνδρα και να φύγει μαζί του. Μου έχουν πει πως γι' αυτήν είχε γράψει το γνωστό τραγούδι «Ξύπνα γλυκιά μου αγάπη και η νύχτα είναι βαθιά» και της άρεσε να το απαγγέλει τότε που ο αγαπημένος της ποιητής και σύντροφος της ζωής της ήταν νεκρός. Έτσι, η εξοχική εκείνη τοποθεσία που έδωσε την πρώτη ελληνική έμπνευση στο Σολωμό και που άκουσα τη γυναίκα του Τυπάλδου κάποιο καλοκαιρινό βράδυ να μου απαγγέλει τους μελωδικούς στίχους του, γινόταν για μένα όμοια με την κορφή του Παρνασσού. Η σταθέλγητρα της ώρας και του τόπου, ενώ από τον ουρανό, τη γη και την αντικρινή θάλασσα εστάλαζε η μαγεία του Ιωνίου Πνεύματος που ζει μέσα στην αιώνια φύση, άκουα με την αόριστη ακόμη ψυχική μου διάθεση τους αισθηματικούς στίχους του Τυπάλδου. Η καθαρόπνοη μοσχοβολιά της ακινθινής εξοχής, το στερνό φεγκοβόλημα της ημέρας που επέθαινε, ο κελαϊδισμός των πουλιών, το θρόισμα των δένδρων, το αντίκρισμα του Ιωνίου πελάγου και η αρμονία του τραγουδιού σε μια μυστική συνάφεια επηρέαζαν την παιδική μου φαντασία και με έκαναν να αγαπήσω την ποίηση του Τυπάλδου μόλις την επρωτογνώρισα. Αυτές ήσαν οι πρώτες δυνάμεις που έδεσαν με ασύντριφτα δεσμά την παιδική ψυχή μου στο πρώτο ξύπνημά της, δίνοντάς μου τον αραβόνα ονειρεμένης τέχνης. Έτσι η φύση και το συνέστημα δημιουργούν για δεύτερη φορά την ψυχή του ανθρώπου με της αιώνιας τέχνης το μυστικό αντιφέγγισμα, σαν προμήνυμα μαγικής αγάπης που μας περιμένει κρυμμένη στα βάθη του καιρού. Η ανάμνηση αυτή, ύστερα από χρόνια, αφού πρόσωπα επέθαναν και πράγματα άλλαξαν, γυρίζει στη μνήμη μου τώρα που πρέπει να επιμεληθώ αυτή την έκδοση. Για τούτο, με ξεχωριστή ευχαρίστηση, έρχομαι να μιλήσω στο σύντομο πρόλογο του βιβλίου αυτού που θα αποκαταστήσει το ποιητικό έργο του Τυπάλδου. Σπρωγμένος από τα αισθήματα που αναφέρω, εζήτησα αργότερα να γνωρίσω το έργο του Τυπάλδου και βρήκα τον μικρό τόμο των στίχων του, τυπωμένο στη Ζάκυνθο το 1856 και αφιερωμένο στο Σολομού. Και ευτύχησα να πρωτοδιαβάσω τους αρμονικούς εκείνους στίχους χωρίς να βεβηλώσω την παιδική μου καλεσθησία με τα εκτενή στιχουργήματα των Σούτσων, των Παράσχων και άλλων. Έτσι, αφού είχα αγαπήσει την ποιητική αρμονία των στίχων του Τυπάλδου, τη σιγαλή θλίψη του, την αριστοκρατική σεμνή σκέψη του, εζήτησα αργότερα σε μια φυσική εξέλιξη από τις ιδέες προς τον άνθρωπο να γνωρίσω και τη ζωή του. Ήρεμη, μονότονη, σεμνή η ζωή του ποιητή δεν μας παρουσιάζεται με χτυπητά χρώματα, δεν κινεί το ενδιαφέρον μας, δεν σέρνει την προσοχή του βιογράφου. Σε λίγες γραμμές μπορεί να συγκεντρωθεί χωρίς μεγάλες παραλήψεις η ζωή του ολόκληρη στο κοινωνικό της φανέρωμα. Δεν εννοώ βέβαια τη ζωή των ιδεών, που πιστεύω πως πρέπει να αποτελεί ξεχωριστό κεφάλαιο σε κάθε ευσυνείδητη βιογραφία που γίνεται για τον άνθρωπο της σκέψης. Από διαφορετικά στάδια περνά κάθε ποιητής, ώσπου να λάβει την τελική αποκατάσταση, την καθιέρωση που του ορίζει τη θέση του μέσα στο χρόνο και αντίκριση στους άλλους. Ο Σολομός επιβάλλεται στη νεοελληνική συνείδηση ευθύς στο πρώτο του φανέρωμα και κρατεί ακόμη ως τώρα τη θέση του. Ο Κάλβος, αδικημένος και παραγνωρισμένος στην αρχή, περιμένει για χρόνια και μόλις τώρα τελευταία, ύστερα από το θάνατό του, αναγνωρίζεται. Και του Μαρκορά την ποιητική αξία άργησαν πολύ να την ομολογήσουν οι συγχρονοί του. Ο Τυπάλδος από την αρχή εκτιμήθηκε, αλλά δεν εκτιμήθηκε ανάλογα με την αξία του, που είναι μεγαλύτερη από την επίδρασή του. Αν ο θαυμασμός είναι επίγνωση και κατανόηση του θαυμαζομένου, θα ήθελα κάθε νέο Έλληνας ποιητής να στρέψει την αγάπη του και το θαυμασμό του προς το ποιητικό αυτό έργο. Ο Τυπάλδος είχε την τύχη να εννοηθεί και να αγαπηθεί από το λαό. Τα τραγούδια του έγιναν δημοτικά. Ο ποιητής αυτός εβοήθησε το αίσθημα της αγάπης σε εκείνους που τον εδιάβασαν στην νεανική του ηλικία. Έτσι η τέχνη μεταμορφώνεται σε πάθος και γίνεται μια ευγενική ενέργεια που δεν είναι τέλεια ξεχωρισμένη από τη δράση της καθημερινής ζωής. Είναι ο γλυκός τραγουδιστής που επαρηγόρησε τη μυστική λύπη όσων ετραγούδησαν τα καλοκαιρινά βράδια κάτω από το παράθυρο της εκλεκτίστων «Ξύπνα γλυκιά μου αγάπη, κι η νύχτα είναι βαθιά». Μερικοί ποιητές είναι η φωνή της ανθρώπινης ψυχής, ο αντίλαλος των πόθων της. Το τρυφερό αίσθημα του Τυπάλδου, συνδυασμένο με ένα απαλό φιλοσοφικό σκεπτικισμό, μας ανυψώνει στη μυστική σφαίρα όπου βασιλεύει η πίστη και η αγάπη. Και οι αφελείς ψυχές λατρεύουν τον ποιητή αυτό, επειδή βρίσκουν το συναισθημά των διατυπωμένο σε ωραία μορφή. δεν είναι εύκολο να αναλύσει κανείς ένα ποίημα. Το τραγούδι περνά τη σκέψη και πλησιάζει στο αίσθημα, ακόμα και όταν παρουσιάζεται σαν καθαρά διανοητικό. Μες στο μικρό κοχύλι του στίχου βογκά ένας ψυχικός ωκεανός αγάπης και πόθου. Και όταν θελήσει κανείς να αναλύσει ένα αίσθημα, να βρει τα συστατικά του, τότε το εξευτελίζει. Η ποίηση του Τυπάλδου, όπως και κάθε αληθινή ποίηση, μοιάζει με το άνθος που πρέπει να το σφραίνεται κανείς χωρίς να το ξεφυλίζει. Όταν ένας αισθάνεται το μουσικό μεθύσι της ψυχής, είναι ανόητο να αναζητήσει ποιαν αιτίαν έχει τέτοια συγκίνηση. Είναι σαν να θέλει να προσδιορίσει και να κατατάξει τα χίλια άδειλα φανερώματα των μυστικών δυνάμεων. Για τούτο οι μελωδικοί στίχοι του Τυπάλδου δεν πρέπει να αναλυθούν με την άχαρη τεχνοκριτική ξηρότητα. Η καλύτερη κριτική που θα τους ετέριαζε θα ήταν μια ωραία απαγγελία. Γιατί τότε αισθάνεται κανείς βαθύτερα πως η ποίηση είναι η απολύτρωση της ψυχής από τα δεσμά των ταπεινών φροντίδων. Ελλειπτικά πορτρέτα. Σχεδίαση παρουσίαση Γιώργος Κοροπούλης. Στον ήχο ο Κίμων Βλαχάκης.